ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 1 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንዲ ቀኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3 ሓምለ 217 ወይ ከዓ 26 ሰነ 2009 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ከም ዝሕሉ ዝገብር ዘዳለዎ ረቂቕ ኣዋጅ ብተቃወምቲ ጉጅለታት ኦሮሞ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ዝገልፅ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ክፍሉይ መደብና እውን ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ረቂቕን ሕገ መንግስቲ ተሃገርን ብዝምልከት ሓደ ክኢላ ሕጊ ሒዝናልኩም ኣለና። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወለወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ወተሃደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ንዕላማታት ኣልሸባብ ከም ዝወቅዐ ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ውፅኢት እቲ ስርሒት ግምገም ከም ዘሎ ወሃቢ ቓል እዚ ኣፍሪቃ ሻክ ሪቻርድ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ደብዳብ ንመካይን ኣልሸባብ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝመስል ምንጭታት እቲ ኩንያ ባሮው ዝተባህለ ከባቢ ታሕተዋይ ሸበሌ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ኣባል ፍሉይ ኣሃዱ ዩናይትድ ስተትስ ብኣልሸባብ ድሕሪ ምቕታሉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደሓደ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዘሰክፍ እዩ ክብሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊፆም። ግን ከዓ ኣብቲ ኣህጉር ገለ ተስፋ ዝህቡ ኩነታት እውን ኣሎ ክብሉ እቶም ኣቦ መንበር ኮሚሽን ኣፍሪቃ ሙሳ ፍክያ ተዛሪቦም። እስክንድር ፍሬው ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኺቡ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣዳራሽ እቲ ሕብረት ዝተጀመረ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ከምቲ ልሙድ ፍጻመታትን ዓወታትን ዘሰክፍኦም ዝተባህሉ ኩነታትን ተዳሲሶም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም መደረ ዝገበሩ ሓደ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብኣስተርጓሚ ቢሎም ዘሰክፉ ዝበልዎም ኩነታት ጠቒሶም
ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ብዝለዓለ ብርኪ ዘሻቕሉ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ሊብያ፣ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ፣ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዘሎ ውጥረት ዝመልኦ ርክብ፣ ግብረ ሽበራ፣ ኣብ ዝረኣያ ማሊ ዘሎ ኣጸጋሚ ኩነታት፣ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ብሩንዲን ጊኒ ቢሳውን ኣብ ዝኣመሰለ ሓደሓደ ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ዘሎ ዘሻቅል ኩነታት ዘንጸባርቕ እዩ።
ነዚኦም ዘሰክፉ ጐንፁታትን ኩነታትን ማዕልቦ ኣብ ምግባር ሃገራት እቲ ከባቢ እጃሞም ክገብሩ እዩ እቲ ትኩረት ዝተገብረሉ ዝበለቶም ኣቦ መንበር ዞባዊ ጉጅለታትን ሜላታትን ምስ ዝምልከቱ ኣካላት ሕብረት ኣፍሪቃ ብምዃን ጻዕሮም ክብከብሉ መፀዋዕታ ብምቕራብ ኢሎም ኣለዉ። ከም ኩሉ ግዜ ዕዱማት እውን ተረኺቦም መደረ ኣስሚዖም እዮም ኣብቲ ጉባኤ። ሓደ ካብኦም ፕረዚደንት ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ማሕሙድ ዓባስ እዮም። ኣብ መንጎ ፍልስጥማውያንን እስራኤልን ሰላም ንምንጋስ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተጀመረ ጻዕሪ ተስፋ ዝህብ እዩ ክብሉ ገሊፆም፣ ምስኦም እውን ሓቢርና ንምስራሕ እውን ኣረጋጊፅና ኣሎም ኢና ድሕሪ ምባል ኣስዒቦም።
ኣብቲ ዞባን ብደረጃ ዓለምን ግብረ ሽበራ ንምውጋእ ንዝገብርዎ ጻዕሪ መሻርክቲ ምዃንና እውን ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣረጋጊፅና ኣሎም ኣለና።
መበል 29 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ጽባሕ እውን ክቕጽል እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ምዝ ዜና ዝተሓሓዝ ኣብቲ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ 1,000,000 ዶላር ረድኤት ነቲ ሕብረት ኣወፊዮም ርእስኻ ምኽኣል ንዝብል ንምድፋእ። 600ታዊ ባጀት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ባንኪ ዓለምን ካልኦት ዘይኣባላትን እዩ ዝመጾ። ኣፍሪቃ ንፕሮግራማታ ባዕላ ክትክእል ኣለዋ ዝበሉ ፕረዚደንት ሙጋቤ ረድኤት ዘላቕነት የብሉን ኢሎም። ዝሓለፈ ዓመት ፕረዚደንት ሙጋበ እውን ካብ ጥሪቶም 300 ላም ንሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝተማባፅዑ ይዝከር። ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ሊብያ ኣንቢርዎ ካብ ዘሎ እገዳ መሸጣ ኣጽዋር ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ናይ ቁጠባን ናይ መገሻን እገዳ ክውስኸሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ፍልሰኛታትን ዝካየድ ምጥሓስ መሰላት ተሓተቲ እዮም ኢሉ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ዝደለውቶ ጸብጻብ ምቕረታ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበ እያ።
ፍሉይሉ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንማእከላይ ሜዲተራንያን ቪንሰንት ኮክቴል ምሉእ ዝኾነ መሰረታዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ኢሎም።
We need also to disrupt the wider smuggling economy of Libya.
ነቲ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ኣብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተመስረተ ቁጠባ ክንዕንዎ ይግባእ። ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎን ሃገራት ካብ ሊብያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወፀ ነዳዲ ይገዝአ ኣለዋ። እዚ ድማ ካብቲ ንዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ዘዕቆበ ማሕበረሰብ ምዃኑ እዩ። ኣብ ምርቋሕን ምቅላዕን ዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ናይ ንብረትን ናይ መገሻን እገዳ ኣብ ምግባር ብዙሕ ክንሰርሕ ይግባእ።
ብመሰረት ሎምሶኒ ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ ንናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ንብዙሓት ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓመፅን ምዝመዛን ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ምቁራፅ ማእከላይ ባሕሪ ከካይዱ ከም ዝደፋፍኦ ምሕብር። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 84,830 ሰባት ማእከላይ ባሕሪ ብምቁራፅ ጣልያን ምእታዎም 27 ሰባት ኣብቲ ጉዕዞ ምማቶም ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብቶም ኣፍሪካውያን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ሊብያ ዝብገሱ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም፣ ካብ ምዕራብን ማእከላይ ኣፍሪካን ዝብገሳ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀንዲ ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ምዃነን ይገልጽ። ቁፅሪ እቶም ማእከላይ ባሕሪ ዘቋርፁ ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ይውስኽ ከም ዘሎን መብዛሕትኦም ድማ ካብ ኤርትራ፣ ጋምቢያን ናይጀርያን ምዃኖም እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ ሕብር። መብዛሕትኦም ሊብያ ዝኣትዉ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ምዃኖም እንተተፈልጠ እኳ ናብ ሃገሮም ተተመሊሶም ክገጥሞም ዝኽእል ጸገም እውን ኣፍልጦ ይህቡ። እዚኣቶም ካብ ሶርያ፣ ካብ ገለ ግዝኣታት ፍልስጤም፣ ኤርትራ፣ ዞባታት ዳርፉር ሱዳን፣ ካብ ክልል ኦሮምያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ኢራቅን ዝመጹ እዮም። ማርያ ሲሲሊ ዳርመ ነቲ መፅናዕቲ ካብ ዘካየዱ ሓንቲ ኮይነን ካብቶም ቃለ መጠይቅ ዘካየዱሎም 140 ሰባት 55 ሚታዊት ኣብ ሊብያ ንምፅናሕ ሓሊኖም ከም ዝመፁ ምግላፆም ዓቢረን። ፍሉይ ልኡክ ትካል ስደተኛታት ህቡራት ሃገራት ንማእከላይ ሜዲተራንያን ቪንሰንት ኮክቴል ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝተዘርግሐ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ትሕቲ ናይ ህቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣውሮፓን ናይ እገዳ ኮሚቴ ክረአ ከም ዝግባእ ይገልጹ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ቀጠር ኣብ ዲፕሎማስያዊ ሰሓቦ ግቶቶ ኣትየን ዘለዋ ኣርባዕተ ሃገራት ኣዕራብ ንቐጠር ናይ ዘቕረብኦ ጠለብ ደረት ግዜ ብ48 ሰዓታት ከም ዘናውሕኦ ኣፍሊጠን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ምስሓሓብ እትሽምግል ዘላ ኩዌይት እቲ ደረት ግዜ ክናዋሕ ድሕሪ ምሕታታ እዩ። ናይ ቀጠር ሚኒስትር ወፃኢ ሸክ መሓመድ ቢን ዓብድራሕማን ኣልጣኒ ምዕፃው ኣልጀዚራ ዝርከቦ ጠላባት እቲ ሃገራት ኣዕራብ ንሉዓላውነት ቀጠር ዝጻባ እዩ ኢሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሰንበት ምስ ናይ ስዑድያ ንጉስ ሰልማን ኣሚር ቀጠር ኣልጣኒ ከምኡውን ናይ ኣቡዳቢ ልዑል ኣልናሕያን ብቴሌፎን ተራኺቡ ነይሩ። ብዛዕባ ኣገዳስነት ዞባዊ ሓድነትን ምውጋድ ፅንፋዊ ስነ ሓሳብን ከም ዘተ እውን ዋይት ሃውስ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ስግኣት ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ምስ መራሕቲ ጃፓንን ቻይናን ዘትዩ። ትራምፕን ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ዚ ፒንግን ንዞባ ኮርያ ካብ ኒኩሌር ነፃ ንምግባር ዘለዎም ቅርብነት ኣፍሊጦም ዝበለ ዋይት ሃውስ ትራምፕ ብተወሳኺ ብዛዕባ ስግኣት ነዊሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሚሳይላት ሰሜን ኮርያ እውን ኣልዒሉ ይብል። ምስ መራሒ ጃፓን እውን ብተመሳሳሊ ንሰሜን ኮርያ ኣንፈታ ክትቅይር ኣብ ምግባር ብሓደ ከም ዝሰርሑ ዋይት ሃውስ ጠቒሱሎም። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ድሮ መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ እዩ። ነቲ ጽባሕ ሓምሌ 4 ዝኽበር መዓልቲ ናጽነት ከተማታት ኣሜሪካ ሓለዋ ጸጥታ የጽንዓ ኣለዋ እቲ በዓል ብሰላም ንክሓልፍ። ኣብዚ ሃገር እቲ ዝዓበየ ርችት ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 3,000,000 ሰባት ክርእይዎ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝካየድ ናይ ርችት ፌስታን መደባት ሙዚቃን እውን ኣማኢት ኣሸሓት ክከታተልዎ ትፅቢት ይግበር። ከምኡውን ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣሜሪካ ዜና ተፈጺሙ ርሑስ መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ።
ኣመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልል ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ንምሕላው ብዝብል ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ጸዲቑ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ዝተመርሐ ረቂቕ ሕጊ ንሕቶ ህዝቢ ዘይምልስ ዝተጠቕመሉ ቋንቋን ኣገላልፃ ንህዝቢ ዘረሓቕቕ ከፋፋሊ እዩ ክብሉ ናይ ኦሮሞ ውድባት ተቃዊሞሞ። ፅዮን ግርማ ንወሃብ ቓል ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ንወሃብ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድማ ካብ ከተማ ኣስመራ ብስልኪ ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ መደብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝህልዋ ረብሓ ብዝምልከት ዘጽደቆ ረቂቕ ኣዋጅ ንስሩዕ ኮሚቴ ጉዳያት ሕግን ምምሕዳርን ከምኡ ውን ጉዳያት ከተማታትን መሪሕዎ ኣሎ። እቲ ቤት ምክሪ ንዕረፍቲ ክወፅእ ዝተረፈ ሓደ ሰሙን ብምዃኑ ብፓርላማ ኣይጸደቐን ዘሎ። ተቃወምቲ ውድባት ኦሮሞ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ይቃወምዎ ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ከምኡ ውን ውሃብ ቃል ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኣቶ ለንጮ ባቲ ዝወፀ ኣዋጅ ንሕቱ ህዝቢ ዝምልስ ኣይኮነን ክብሉ ነጺገምዎ።
እንደውም የተጠቀሙበት ቋንቋና ኣገላለጹ ህዝብን የሚያራርቅ የሚያቃርንና ሌላው ህዝብ በኦሮሞ
ላይ ዝተጠቀሙሉ ቋንቋን ኣገላለጻን ህዝብን ስዝዊ ዘረሓሐቕን ዘጻብእን ካልእ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ክለዓልን ቅሬታ ክሕድርን እቲ ህዝቢ ዝኸፋፍልን እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኦሮሞ ፍሉይ ረብሓ ኣሓተተን ፍሉይ ረብሓ ምሕታት እውን ኣይከኣልን። ካልእ ህዝቢ ዘለዎ መሰል ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ይተሓለወሉ ኢና ንብል ዘለና እምበር ካብ ካልእ ህዝቢ ተፈልዩ ንበይኑ ፍሉይ ረብሓ ዝሓተተሉ ኩነታት የለን።
ኣብቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተቐመጡ ከም ትምህርቲ፣ መሰረተ ልምዓትን ባህልን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰብ ብምዃኑ ዝረኽቦም መሰላት እዮም ዝበሉ ኣቶ ለንጮ ብሽም ፍሉይ ረብሓታት ፖለቲካዊ ድሌት ንምምላእን ደም ዘፋሰሰ ማስተር ፕላን ብኻሊእ መልክዕ ንምፍጻምን እዩ ኢሎም። ንኦሮሞ ፍሉይ ረብሓ ክብሉ ከለዉ እቲ ኻሊእ ኣይርባሕን ማለት ድዩ ኢሎም ይሓቱ ኣቶ ለንጮ።
የኦሮምያ እዛ መሰረተ ልማት ወይንም የትምህርቲ ቤት የባህል ማእከል
ኦሮምያ መሰረተ ልምዓት ወይ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ ባህሊ ማእከል ክሰርሕ ከሎ ካብ ሊግ ዝወፃ ይወሃብ ይብል። እቲ ኻሊእ ኸ ካብ ክልል ጋምቤላ መጺኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ማእከል ክሰርሑ እንተ ደልዮም ከ ኣብ ባህር ዳር ክሰርሑ እንተ ደኣ ደልዮም ከ ንዕኦም ሊዝ ከኽፍልዎም ማለት ድዩ? ኣብ ሓንቲ ሃገር ክልተ ዓይነት ብምሕዳርን ረብሓን ክህሉ ማለት ድዩ? ኣይከኣልን። ከምዚ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ትካላት ንህዝቢ ስለ ዝረብሑ ቀደም እውን ብነጻ ክወሃቦ ኣሎ።
ዝተጠቕምሉ ቋንቋ ንኻሊእ ኢትዮጵያዊ ዘፈራርሕ ከም ዝኾነን ህዝቢ ንዘካየዶ ዘሎ ቃልሲ ንምድኻምን ንህዝቢ ንምክፋልን እዩ ኢሎም። ብምውሳኽ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፌደራልን ናይ ኦሮምያን ዋና ከተማ ክትኸውን ኣለዋ እውን ኢሎም። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እውን ነቲ ረቂቕ ሕጊ ብምቅዋም መግለጺ ይውፅእ ኣሎ። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣማስያ ናብ ኣስመራ ስልኪ ደው ኢላ ዘዘራረበቶም ውሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባን ውድቦም ነቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተቃወመሉ ምክንያት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም በተመለከተ እንደዚህ ባሉ ወሳኝ
ረብዓ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝምልከት ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ወሰንቲ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ውክልና ዘሎ ኣካል እዩ ክውስን ዘለዎ እምበር ብህዝቢ ዘይተመርፅን ህዝቢ ዘይወክሎን መንግስቲ ይኹን ጉጅለ ክውስኖ ኣይኽእልን ካብ ዝብል ኢና ተቃውሞና ንስምዑ ዘለና።
እቲ ኣዋጅ ህዝቢ ኦሮሞ ክቃወሞ ንዝጸንሐ ማስተር ፕላን ብኢዳ ዙር ንምፍጻም ዝተሃቀነ ውጥን እምበር ንሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ይፈትሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም። እቲ ሕቶ ናይ ፍሉይ ረብሓ ሕቶ ከይኮነስ ናይ ዋንነት ሕቶ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ተሌራ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና። መበል 32 ዓመታዊ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ኣብ ኦክላንድ ይካየድ ኣሎ። 27 24 ናይ ዓበይቲ ጋንታታትን ይሳተፋ ኣለዋ። ትማልን ቅድሚ ትማልን ቅድሚኡ ዝነበረን ማለት እዩ 9 ግጥማት ተሳሊጦም ኣለዉ። ነጋሽ ተክሊትን ብርሃን ዓንደ ብርሃን ካርካሳን እውን ኣጋይሽ እቲ ውድድራት ኮይኖም ኣለዉ ይብለና ኣሎ ኣቦ መንበርቲ ፌደሬሽን ኣቶ ደስታምባየ። ኢትዮጵያውያን እውን መበል 34 ዓመታዊ ውድድራት ስፖርት ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ካብ ትማሊ ሰንበት ጀሚሮም ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ናብ ዝተረፉ ፀብጻባት ምንባር ስፖርታዊ ፀብጻብ በትረ ስልጣን
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሕዝናልኩም ቀርብና ኣለና። ኣብቲ ኣልጀርያ ከተተኣናግድ ዝቐነየት ውድድራት ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ መናእሰይ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ርኢ ፀብለልቲ ኣመስጊባ ብቐዳምነት ነቲ ውድድራት ዛዚማ ትወላ። ብመሰረት ዝረኸብናያ ሰደቃ መዳልያታት ኢትዮጵያ 13 ኣውርቕቲ 13 ብሩራትን 12 ነሓስን ብምዕዋት 38 ብሓፈሽኡ ማለት እዩ መዳልያታት ረኺባ ብሰፊሕ ብልጫ ተዓዊታ ኣላ። ደቡብ ኣፍሪካ عصر تغلت أورقتي أربعة برورات حدا حسن بدمر عصر شو عطا ملاليات ترخيبا كالأي أتا أنا قادي تهجر ألجيريا أربعة أورقتي شو مونت برورات شو مونت حسن بدمر عصر مداليات ترخيبا سالساي كينيا أربعة أورقتي أربعة برورن كلتا حسن بحافش عصر تمداليات تقبلة رابعة درجة حيزالة كلتا شحن عصر شو عطن تور دي فرانس ويكا عزورة فرنسا كلتا شحن عصر تشو عطن ولدر بشكلتا جميرو والساني أيوه نمبر بمنصر نوحي معالتتا تذكير اللو مالتيو تقدادمتي أب حفشاوي سرر ويكا جنرال كلاسيفيكيشن صفر أم يحزو جميرو مالو بمسارة تزي انجلزاوي أبال غانتا سكاي توماس جراين إمار حلو نغانتا سويس BMC ريسينغ زورادر كوغن ستيفن كالاي جرمناوي كيرل مارسل كاب غانتا كيوك ستيب فلورس يو سالساي كاب أفريقاويان تقدادمتي نغانتا أوريكا سكات زورادر كاب دبوب أفريكا إمبي داريال مبال عصر تسلستالو نغانتا دامنشن داتا زسلف باولس سرغي مبال تس عنشدشتن نغانتا بحرين ميريدا زسلف إثيوبياوي تسغابو غرباي مبال تس عنشوعتن قال كاب زتقاسو تقدادم تبشكلتا زوز اتزي معالتاوي زكايريو زورا فرنسا نسلستو سومون كزالغيو ناب فيفا كونفدراشن كاب كنساقر فيفا ويكا عالم لغا فدراشن كعسو اقري مالتيو اباربعة عمد حادة شعزة دالو شومون تهاقرات راح زسا تفالو قتم كعسو اقري كونفدراشن كاب تمالي بعوت غانتا جرمن تزازيمو ابروسيا جرمن نابزو قتماتزي حدشتن ملاملن تسلفت حيزايا قريبا بزمغنياتزي تمكرو سلز حصرا أبحث الرحقات كابت قطمات كت السنابة يازبل ناي بزوحة تنتن تي كعسو أغري قمتن تسويت النيرو بزوحة تقاقيوم غانتا جرمن تمالي مس غانتا تشلي نسو عمان عطر أبزتا قات أمتولو أبتن قدامت عسرا دقائق ماليا نزيبلو دبداباتن متقعتاتن كخوبات تشلي تساتي حانيرا ميت بميتي نتسوتا زتقوضات رتو غانتا تشلي نيرا شطون مقصار زخل عدلاتو نيروا با أليكس سانشيز تمرح غانتا تشيلي اي تتقامتو لو نمبر ككلا خلوزو عالو جرماناويان هندبت امليتوم ناب صفرا فتسوم كلا عمق تساعتي غانتا تشيلي بيصيحوم اقرامي بزغون اقباب حانتن بلستن شطو امز جيبوم ازيوز اسدام ممكنتات غانتا تشيلي مولو عسرا دقيق قتتقعو عيلا تدقا قام عدلات تفاتيرو لا زيكا قالت اوشتي حادة دقيق جرماناويان حانت عدر رخيبوم تتقيمام ولا امانو اي تأمانو اتصوتاون بعوت غانتا جرمن حاد نزيرو اتزازيمو غانتا جرمن اب تاريخان فلما جزيه تصوع كونفدرشن تقبل الله نايلوم زبن قد ما فيفا كونفدرشن كابون تزازيمو لو ابزرمانا قدميو نسال ساي درجة اب منغو مكسيكون پورتشغال قد ام تخايدو نيرو مكسيكو قدما شتو امزجبانيرا أين حلالن بحالتي پورتشغالاويان كهوب تساوتي أم كريستيان رونالدو أبزي تسالفلو قطم كلتن حادة عويتم تشلمتين حاسي كوينا مالو
زي راديو دمتس أميركا إيونا بفلي مدلاو نحن حلفينا كابين المينسترات إثيوبيا كل الأرومياء بالدسابة زلوو حق منغستا وربحا عمل كيتون حدا رقيق عداليو نبيت مهر وكل تخمز الأخوز زكاريو ترقمون تقبارن ترقيقن قلن تبتات حتو تاتنا العلو بثر سلطان نممهر حق منغستي أبين برس مغالة زخونة قبر مسك الهايلو الزراري بروولو ناو خحلفكم
أبزي غربا خم تذكرو كابين المينسترات إثيوبيا كل الأرومياء أب الدسابة زلوو حق منغستا وربحا عمل كيتو نحن زوصنو رغيق أدالينا بيت مهروكالتي اللي هو الله بيت مهروون زحالة حاموسي مثلا نتزراري بلو رئيتوون هي بلو اسكي مسارات تحزن نابمو متايز قبر زلو
شبو حق من قصنا بفولي قناتات ناي ورميا فلي روح عيلو إذا قمتهم مسرحات اللو حدا أرى بعد الجلوت الملكاتيو بتخالي عفتي تفترو أطاعم نا ما يخاب حلوة الملكات قدائيو وتبسان سادر جامد وزل دمو سابا عما خب أرمي عمستي مخانا زلو تحسرة ناي من محدار قداي بملكتي
من أربعة سمعتنا نصر زخونا الرأي أول من تان كلهم عنك أربعة تشعتن كوزر حمشتا أقل قلوتك قرب كل الأوروميا أتقاق ما تفتراوي هابتن زي أمسلون قدات بزملكت كموون أدي سببا أو حمبرت أوروميا مس مركبة ويكعسلة تركب زلعلو نغلطي يوم ندي سببا أوروميا فين فنين مالتي زملكت قدات من محدار زلو فولي ربحة كعقب زحتتيو زرزرو بحقي كوسانيو يبل تعنقص امو اذ عنقص زي مسرات كوين يلومي دحر 25 عامات اذ كابيني منسترات نت وسانه حليفو زلو امو سلامنتاي كابيني منسترات ابغيسو سلامنتاي قالي اكل اي بغسون لابنت اوروميان اديس ابابان تبيت مخرب بعلو وسلامنتاي كابيني منسترات ابغيسو
حق منغستاوي دنكاغتات بغزي حمل عماتو زرزرو بحقي وسان لبلي وعمت ودلا ስለዚህ ፓርላመንታዊ ሲስተም ከተላ አድታት ሙላን ወላውን ፕሬዝዳንታዊ ፍርዓተ መንግስቲ ከተላ ሀገራት ወዛሕቲ ግዜ ናይ ህጊ ፕሮፖዛል ወይ ደሞ ህጊ ይጻለይ ናይ ልብጥያቄ ካፍቱ ኤክስኪዩቲቭ ኑሎ ወይ ደሞ ፍርዓ ፈጻሚ ይዝመስ ስለዚህ ናይ ኦሮሚያ ፍሉይጥሚ ውን ሓደ አፍቶ ህገ መንግስቲ ፌደራል ደረጃ ህግ ኮጸለን ካብ ዝግብኡ ጉዳያት ሓደ ምስቲ ምዃኑ እና መብዛሕቲኡ ግዜ ካብ ካልእ እውን ክመፅእ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ ግን ልዕሊ 9% ሕጊ ዝኽወፅእ ፕሮፖዛል ዘቕርብ ምስቲ ተግባራዊ ኣሰራርሓ ኤክስፐርቲዝ ስለለሎ ፍልጠት ስለለሎ ስራሕ ኣፈፃሚ እዩ ሞ ስለዚ እቲ ስራሕ ኣፈፃሚ ኣምፂኦም ዝበሉ ናይ ሕጊ ጥያቄታት ናብ ምክር ቤት ንምቕራቡ ልሙድን እቶም ካልኦት እውን ንስርሐሉ ዝነበረን እዩ
ኢልካ ሙሳዲ ካል እና ዝተፈለየ ነገር ይኸውን ካልእ ክልዓል ዝኽእል ነጥቢ ንኣብነት ካቢኔ ዘሕለፎ ውሳነ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪበ ኣሎ ቤት ምክሪ ተዘራሪቡ ኣብ እንተታት ተመርኪስና ንዘራረቦ እሞ እንተ ኣፅዲቅዎ ሕጊ ድዩ ክኸውን ወይስ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ሞጎተ ክግበረሉ ተቃውሞ ድዩ ድጋፍ ዝግለፀሉ ኩነታት ኩሉ ይኽእል እዩ
ሓደ ሕጊ ምክር ቤት ምስተነጋገረሉ ብድሕሪኡ ላዝቆምቲ ኮሚቴታት ሓፈሻዊ ደሞ ናይ ፓብሊክ ሄሪንግ ንብሎ ዝተፈላለዩ ኮንሰርን ዝኾኑ ልምልከቶም ኣካላት ሓሳባቶም ንኸቅርቡ ዝተፈላለዩ ዲስከሽን ከዘጋጂ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ኣብ ገለገለገሊኦም ሕግታት ግን ማሕበረሰብ ኣብ ምስታት ዝብል ቁጡብነት ኣሎ ከዚ ዘሎ እዚ ዓሪ ውዕይ ፖለቲካዊ ኢሽዩ ምስቲ ምዃኑ ናይ ህዝቢ ኣስተያየት እውን ንረኣየሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል እዩ ህዝቢ ኣስተያየት ኢል እምበር ሕጊ ናይ ምፅዳቕን ናይ ዘይምፅዳቕን ዋና ስልጣን ግን ብቲህዝቢ ዝተወከለ ምክር ቤት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ
ኣሰራርሓ ፌደራላዊ ስርዓት ስለ ዝበልካኒ ኣብዚ ዓዲ እዚ ወይ ብቤት ምክሪ ገይሩ ናብ ሰይነት ሓሊፉ ብቅቢሉ በቲ ፕረዚደንት ተፈሪሙ ሕጊ ይኸውን ግን እቲ ፕረዚደንት እውን በዕሉ ዝእዝዞ ነገራት ኩሉ ይኽእል እዩ በዚ በለበቲ ግን ዜጋታት ትካላት ዋላ እውን ውልቀ ሰባት ነቲ ፕረዚደንት ዝፈረሞ ቻለንጅ ክገብሩ ወይ ከዓ ክብድ ክእሉ እዮም ናብቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ቀሪቡ እዩ ምጉድ ተገይሩሉ ክሓልፍ ወይ ከዓ ክንፀግ ዝኽእል እሞ ንኣብነት ድሕር ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ካቢኔ ዝመፀ ኣፅዲቕዎ እሞ ብፕረዚደንት እንድሕር ተፈሪሙ ኣኺልዎ ሕጊ ይኸውን ኣሎ ማለት ድዩ ወይስ ተቃውሞ እንተጋጢሙ ናብ ቤት ፍርድ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ
ኣና ስንመፅእ ዘለና ካብ ንፈልጦ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ናይ ምሃብ ስልጣን ዘለዎ ቤት ፍርዲ ዘይኮነስ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ሕጊ ኮይኑ ንድሕር ወፂኡ ኮይኑ ብፓርላማ ብድሕሪኡ ዘሎ ብዙ ሕጊ እዚ መሰረት መሰለይ ተፃዩ እዩ ጉዳት ወፂሕኒ እዩ ዝብል ማንኛውም ኣካል ኣብቲ ሕጊ መንግስትና ዓንቀፅ 84 እዮም ተቐመጠ ከምኡ እውን ብኣዋጅ 250 ዝባ 93 ዓንቀፅ 23 ብግልፂ ከምዝመጦ ማንኛውም መሰል መሰለይ ተነኽእኒ ዝብል ሰብ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቅሪቡ ውሳነ ንክወሃበሉ ክጥየ ይኽእል እዩ
ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባ ኦሮምያ እውን ከም ክልል ኣብ መጻኢ ንኣብነት ሓቢሮም ዝጓዓዝሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኩሉ ሓቢሮም ዘይጓዓዝሉ ኩነታት እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ትግባርኡ ማለት እዩ ምርፃም እንድሕር ተፈጢሩ ከመይ ክፍትሕ ይኽእል
ኣዲስ ኣበባ ኣውቶኖሚስ ሰልፍ ኣድሚኒስትሬሽን ኣለዋ ከምተን ካልኦት ክልላት ግን ዘለዋ ናይ ኣውቶኖሚ ውሱን ናብ ፌደራል መንግስቲ ተሓታጅት እያ ናባት ኣብ መንጎ ክልትኤን ዝለዓል ምቁርቋስ ተሃልዩ ግን እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኣርቢተር ኮይኑ ከገልግል ዝግብኦን ዘለዎን ካብቲ ድራፍት እውን ድሕሪናዮ ኮይና ካብ ክልቲኦም ዝተወፃፀ ምክር ቤት ይህሉ እሞ ኣብቶም ማሕበራዊ ዝኾኑ ጉዳያት እናወሰነ ተፀዋዕነቱ ደሞ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሐሉ መስርሕ ክቕመጥ እዩ ዝብል ኣብ ሓሳብ ደረጃ ዝተቐመጠ ኣሎ ኣብ ኢንስቲቱሽን ዝሓዋሩ ከም መስርሕ ኮይኑ ከገልግል حساب زلوم خانو كن يرينا اي مادرسو حقاد كون خيلي جي ليه الحس
قال نعبنا تخابز سمعنا يوم على تيو بوليتيكاوي وسانمبر حقا منقستاوي كحقاوي ايكونن يلوم كقاومو يسمو عمو كمي قرنا هنترقمو نخيل
حري حد اسوات بوليتيكاوي وسان ايو لبل كان مرقز الى تحذوه توسنو عوارح ورمي عزنورة زي مدرقع اسيلو المسا نستهي ايو يلوم بنحصاني نسلن نقرقن اتحقا منقستنا بقلتي رينا يوم بحرخيننا እዚ በሕገ መንግስቲ ብግልጽ ተቀመጠ መሰልም በር ፖለቲካዊ ይልቃ ኦፍ ኮርስ ፖለቲካዊ ቋን በከለሉ ዕድል አለ ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ባዕዱ ፖለቲካዊ ጉዳያትም ለሓዘ እዩ ነገር ግን ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ለጂትሜት ዝኾነ መሰል ብግልጽ ተቀመጠ መሰል እንዲያውም ብብዙሕ ጊዜ ከይወፀ ምፅናሑ ምናልባት እቲ መንግስቲ ከውቅሶ ይኽእል ይኸውን እምበር
حقا يا خنان بوليتيكا وطرحيته يقول لك وصل لخالق بن يا خنان يا قني الله قبر مسك الله هايلو كبرت يا بالله قني
الله يا زت كتاتلو زلهم كابزي كاب واشنطن دي سي زفن زلو راديو دمص امريكا ايونا بريتو تات ممكن حلفينا
ቦይተ ፈሪካ ከመይ ኹንታና ለሓንዲኹም ልከለሙ መጺኡ ሰማዕና እዩ ሙሽ ኣብዪ ድኾም ዝኾነ በዓል መን ከም ዝኾኑ ትውግዘ ዝቆተልዎውን ትውግዝ በዓል መን ከም ዝነበሩ ንፈልጦ ኢና ነርናዮ ኢና ወይ ተሰለፍኩ ንበር ነረ በዓል መን ከም ዝቆተልዎ በዓል መን ከም ዝኾኑ ይፈልጥ ድ እቲ ጦርነት ዝነበሩ ስለዚ ኣልዕል ብልሱ ሒፈ እየ ዝነበር ዘሕረቀና ብጣዕሚ ዘይኮነስ ሓሶት ንሰማዕና ንዓኻ ውን ለኪብካ ትወልደ ጣም ወቂሰካ እየ ጣም ተናዲየ ኣብታ ጦርነት ምስ ኣይነበርኩን ኣነ ኣብ ኢዱ ነይረ ኣብኣይ ነበርኩ ይንኸይድና ንሕና ስለሃና ሓይሊ ናብኣይ ይኸይድኒ ክልኩል እዩ ብስሕበይ ንኸይድና ፀላይና ደርጊ እምበር ወያነ ይኮንና ንብል ነርና ቦዛኣትን ከዓ ኣድዋ እዚኦም ወየንቲ እዮም ይብልና ነይሮ ስለዚ በዓል መን ከም ተሰለፉ ኣብታ ጦርነት በዓል መን ከም ዝኾኑ ኣብኣ ዝነበሩ ተንኮል ዝፈሓሱ ኣብኣ ዝነበሩ ይፈልጦም እየ ይፈልጦም ኢና ኩሉ ንቶምኣ ተሰለፉ ኣንፃር
ንዋሃብ ርእቶ ንምስግን ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክብሉና ቁፅር ስልክና 2022 2295942 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝፃወታ ኣይጎደለን ትብል ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ልዋም ደት ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.